بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında xoş gördük sizi. Allah təbarək və təalanın salamı ilə sizi salamlayırıq. Bugünkü proqramımız keçən dəfəki verilişimizin davamı olacaq. Keçən dəfəki mövzumuzun davamı olacaq və biz bu günləri iman barəsində danışacaq. Qeyd etdiyimiz kimi imanın 6 şərti var. Bunlardan birincisi Allaha iman, ikincisi mələklərinə iman, üçüncüsü kitablarına iman, dördüncüsü peyğəmbərlərinə iman, beşincisi qəza və qədərə iman və altıncısı axirətə imandır. Biz bugün axirətə iman haqqında danışacağıq və qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm, ilahiyyatçı Elşən Şəkərov bugün studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Allahın salamı ilə sizi də salamlayıram.
Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və salatu və salam alə əşrəfil ənbiyyəi və l-mürsəlin nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcma'in. Və bugünkü mövzumuz deməli imanın ərkanlarından biri olan axirətə iman barədə danışacağıq. Və axirətə iman mövzusu imanın qeyd etdiyimiz kimi mühüm bir deməli ərkanlarından biridir və hər bir mömin, hər bir müsəlman necə ki digər imanın ərkanları kimi bu ərkana da, bu rükünə də deməli yəqinliklə iman gətirməlidir.
İnanmalı. Tamaşaçılar üçün yəqin ki maraqlı olar. Axirət dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Bunu açıqlayardınız.
Axirətə iman dedikdə ümumiyyətlə əsasən 3 mövzu nəzərdə tutulur. Birinci mövzu deməli axirət, yəni qiyamətdən əvvəl baş verəcək əlamətlər və bu əlamətlərə iman. İkincisi, deməli, ölümdən sonra qəbr əzabı və qəbr nemətinə iman bu nəzərdə tutulur. Üçüncüsü isə, deməli, qiyamət qopduqdan sonra baş verən hadisələr, yəni axirət gününə iman nəzərdə tutulur. Və bunların üçü də, deməli, bir-biri ilə sıx əlaqədar olduğuna görə axirətə iman mövzusuna daxil olur.
Və şək, şübhəsiz ki, bunların hər üçünə iman etmək lazımdır, inanmaq lazımdır.
Şübhəsiz, şübhəsiz. Bunların üçü də, hər biri, deməli, qeyb işlərdəndir, hansı ki, biz buna iman gətirməliyik. Və ümumiyyətlə, qeyb demişkən, bunu da qeyd edim ki, ümumiyyətlə, qeybə iman İslamda, yəni imanın əsas hissəsidir. Və çünki deməli gözlə görünən və müşahidə olunan və həmçində bilinən deməli işlərə, şeylərə iman gətirmək bu deməli bunu həm mömin də, həm də qeyri-mömin bunu görür və iman gətirir. Amma qeybə iman isə xüsusən deməli möminin sifətlərindəndir və buna görə də deməli Allah Taala Qurani Kərimdə Bəqərə surəsinin ilk ayələrində müttəqilərin yəni sifətini qeyd etdikdə ilk sifət olaraq onların qeybə iman gətirməklərini buyurur. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur. Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Əlif ləm mim. Zəlikəl kitabu lə raybə fih hudən lil muttəqin. Allah Taala buyurur ki, əlif ləm mim bu özündə heç bir şək şübhə doğurmayan və müttəqiləri doğru yola yönəldən bir kitabdır. Əlləzinə yu'minunə bil ghaybi və yuqimunə salətə və mimmə razaqnəhum yunfiqun. Və Allah Taala bundan sonra bu müttəqilərin sifətini bizə açıqlayır və bildirir ki, müttəqilər o kəslərdir ki, onlar deməli qeybə inanar və bu əsas budur və deməli namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzidən xərcləyərlər. Və sonra Allah Taala ayənin ardında buyurur ki, "Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka və mə unzilə min qablikə və bil əxirəti hum yuqinun." Və o kəslər ki, yəni müminlərin sifətləri odur ki, müttəqilərin, onlar sənə nazil olana, yəni Peyğəmbər s.ə.v. nazil olana və Peyğəmbər s.ə.v.dən öncə, yəni səndən öncə nazil olanlara iman gətirər və ahirətə də yəqinliklə iman edərlər. Və buna görə də deməli qeybə iman bu imanın əsasıdır. Və məhz bu qeybə imanla mümin qeyri-müminlər fərqlənir. Və müminlərin sifəti budur ki, deməli, müminlər qeybə inanır və qeyb də odur ki, yəni qeyb dedikdə bizim gözlə görə bilmədiyimiz, görmədiyimiz, dərk edə bilmədiyimiz, hər bir Peyğəmbərin, Allahın və Peyğəmbərin bizə xəbər verdiyi hər bir xəbərlər buna daxildir.
Və elə özür istəyirəm, axirətə iman da elə qeybə imanın bir hissəsidir.
Əlbəttə, yəni axirətə iman elə demək olar ki, bütünlüklə qeybə imandır.
Əşəm müəllim, tamaşaçılar üçün də yəqin ki, maraqlı olar, bayaqları qeyd etdiyiniz qiyamət və axirət məsələləri. Qiyamətlə axirətin fərqi nədədir? Bunlardan hansı öncə gəlir? Bunları açıqlayarız, buyurun.
Deməli, ahirətə iman dedikdə, ahirət ümumidir. Yəni, ümumi ahirətə iman dedikdə, bayaq dediyim kimi, qiyamətdən öncə, qiyamətin əlamətləri, qiyamətin qopması və qiyamətdən sonra baş verən hadisələrdir. Əsasən, ahirət dedikdə, qiyamətdən sonra baş verən hadisələr nəzərə tutulur. Amma sadəcə, qiyamətdən öncə baş verən hadisələr də qiyamətə aid olduğuna görə və bunlar da bu imana və həmçində ölümdən sonra baş verən hadisələr, bunlar da deməli qiyamətə imana daxil edilib.
Müasir dönəmdə bəzi insanlar iddia edirlər ki, onlara qiyamətin qopması tarixi bəllidir. Güya ki, Maya təqvimindən, öncəki qövmlərdən onlara qalma hansısa bir təqvimlər var və bununla hesablama ilə belə bir qənaətə gəliblər ki, artıq bütün dünyada belə deyək ki, bu xof var. 2012-ci ildə, dekabr ayında məhz bu qiyamətin qopması gözlənilir. Bu barədə kitab və sünnədə buna bir dəlil varmı ümumiyyətcə və dinimiz, şəriyyətimiz bu haqda nə deyir?
Deməli, bu qiyamətin baş verməsi, qiyamətin qopmasının tarixi, bunu Allahdan başqa heç kəs bilmir. Və bunu da Quran və sünnə buna dəlalət edir. Və əgər Allah Taala bunu bildirəsi olsaydı, bunu öz peyğəmbərlərinə bildirərdi. Və peyğəmbərlərin ən şərəflisi olan Məhəmməd peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də hətta o belə, yəni bu barədə bilməmişdir. Və Qurandan buna dəlil, Allah Taala Quran-ı Kərimdə Loğman surəsinin 34-cü ayəsində buyurur: "İnna Allaha indahu ilmus-sa'ati və yunzilul-ghaytha və ya'lamu ma fil-arham və ma tadri nafsun maza taksubu ghadan və ma tadri nafsun bi-ayyi ardin tamut. İnna Allaha alimun khabir." Allah Taala bu ayədə buyurur ki, qiyamətin ya yəni saatın elmi Allah'a aiddir. Və o yağış endirir və bətinlərdə olanı da bilir və heç bir nəfs sabah nə qazanacağını bilməz və həmçində heç bir nəfs harada öləcəyini bilməz və Allah Taala biləndir və xəbərdardır. Və bu ayədə açıq aydın Allah Taala bildirir ki, qiyamətin əlaməti yalnız, yəni qiyamətin baş verməsinin tarixi yalnız Allaha aiddir. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. də, yəni məşhur olan Cəbrailin hədisində Cəbrail əleyhissəlam Peyğəmbərimiz s.ə.v. qiyamət barədə sual verir və deyir ki, Ya Rasulullah, əxbirni anissəati. Ey Rasulullah, mənə qiyamət barədə xəbər ver. Və Peyğəmbər s.ə.v. ona cavab verir ki, Məl məsulu ənhə bi-ələmə minəssəili. Deyir, bu barədə soruşulan, heç də soruşandan çox bilmir. Və bundan sonra Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v. onun əlamətlərindən soruşur. Və bu iki hədis və bu ayə, həmçində çox sayılı ayələr var ki, dəlildir ki, qiyamətin əlamətlərini Allahdan başqa heç kəs bilməz. Və kim iddia edirsə, deməli, qiyamətin nə zaman baş verməsini bildiyini, artıq bu böyük bir iftira atmış olur. Həm Qurana, həm də deməli, hədislərə. Və ona görə də bu barədə bilgi tam Allaha aiddir və bunu heç kəs bilməz.
Əşəm müəllim, qeyd etdiyiniz kimi Qurandan və sünnədən də dəlillərlə söylədiniz ki, qiyamətin dəqiq qopma vaxtı heç kimə bəlli deyil. Allah təbarəkə və təaladan başqa bunu heç kim bilmir və bilə də bilməz. Bəs əlamətlər necə? Qiyamətin qopmasının əlamətləri mövcuddurmu və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu barədə nə söyləyib?
Çox düz buyurdunuz ki, yəni qiyamətin baş vermə tarixini, yəni Allah təala heç kimə bildirməsə də, Allah təala bu qiyamətin baş verməsindən öncə qiyamətin yaxınlığına dəlalət edən bəzi ayətləri və əlamətləri bizə bildirmişdir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə Muhammed surəsinin 18-ci ayəsində buyurur: "Fəhəl yənzuruna illə sə'atə ən tə'tiyəhum bəqtətən fəqad cəə əşratuhə." Allah Taala buyurur ki, məgər onlar, yəni kafirlər, qiyamətin onlara qəflətən gəlməsini gözləyirlərmi? Gəlməsindən başqa bir şeyimi gözləyirlər? Artıq onun bəzi əlamətləri gəlmişdir. Və bu ayədə Allah Taala özü bizə xəbər verir ki, qiyamətin bəzi əlamətləri artıq gəlmişdir. Və başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki, "İnnahum yarawnahu ba'ida və narahu qariba." Həqiqətən onlar onu, yəni qiyamətin baş verməsini uzaq görürlər, ancaq biz isə onu yaxın görürük. Qiyamətin əlamətlərinə gəlincə, ümumiyyətlə, qiyamət özü, qiyamət sözü, deməli, Allah Taala Quran-ı Kərimdə qiyamətin qəflətən baş verdiyinə görə Allah Taala bunu əs-sə'a adlandırır, saat adlandırır. Yəni, bir anda gələcək. Və bu qiyamətdən əvvəl baş verəcək hadisələri alimlər üç qismə bölürlər. Və bunlardan birinci qism uzaq əlamətlərdir, yəni qiyamətdən çox uzaq əlamətlərdir və hansı ki, bu əlamətlər artıq baş verib və qutarıb. Və bu əlamətlərdən misal Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin göndərilməsi artıq qiyamətin əlaməti idi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, deməli öz şəhadət barmağı ilə orta barmağını yanaşı tutaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Bu'istu ana was-sa'atu kahateyni." Yəni mənim peyğəmbər göndərilməyimlə qiyamət bax belədir və barmağını yanaşı göstərdi. Yəni yaxın, çox yaxındır. Artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərilməsi qiyamətin əlamətlərindəndir. Və başqa bir, yəni bu uzaq əlamətlərdən biri deməli Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə baş vermiş ayın parçalanması hadisəsidir. Və Allah Teala bu barədə Quran-ı Kərimdə Qəmər surəsində buyurur ki, "İqtarabəti sə'atu və şaqqal qamar." Allah Teala buyurur ki, saat, yəni qiyamət yaxınlaşdı və ay parçalandı. Və bu hadisənin, yəni bu ayın enmə səbəbi, bu hadisənin olması səbəbi deməli Məkkə müşrikləri Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən deməli bir möcüzə istədilər. Ki, bir möcüzə göstərsin onlara və Peyğəmbərimiz s.ə.v onlara vəd verdi və əli ilə aya işarə elədi. Və sahabələr rəvayət edirlər ki, və ayın bir hissəsi dağın bir tərəfinə getdi, digər hissəsi isə bölünüb digər bir tərəfinə getdi və sonra təzədən birləşdi. Və bunu görən sözsüz ki, bu kafirlər, müşriklər buna yenə də iman gətirmədilər və buna sehirdir dedilər. Sehirdi adlandırdılar və sonra onlar öz və dedilər ki peyğəmbər bizi Məhəmməd bizi sehirlədi dedilər. Və sonradan onlar bunu dəqiqləşdirmək üçün deməli Məkkədən qırağda olan karvan gələn yəni Məkkəyə gələn karvanlardan soruşdular və onlar da bunu təsdiqlədikdə onlar dedilər ki yox bu böyük bir sehirdir. Yəni Məhəmməd həm bizi həm də başqalarını sehirlədi və bunu iman gətirib. Bu da özü də deməli olub keçmiş qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. Və həmçinin başqa bir əlaməti qiyamətin, necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v xəbər vermişdi, deməli, Ərəbistan yarımadasında bir od qalxmağı və bu odun işığından, deməli, hətta Busradakı, yəni Suriyadakı olan şəhər, Busradakı dəvələrin boğazı işıqlanacaq. Peyğəmbər s.ə.v bunu xəbər vermişdi və bu, həqiqətən də hicrətin 654-cü ilində başı verdi. Və bu, Mədinənin şərqindən böyük bir vulkan püskürdü və lavalar bütün deməli, Mədinənin vadilərində axırdı və həqiqətən insanlar çox dəhşətə gəldilər və onun işıltısını hətta Suriyada belə görünmüşdü. Və bu hadisələr olub keçir və bunlar...
Yaşananlar. Hə. Və bundan da başqa iki digər əlamətlər də var. Bunlardan biri bizim yaşadığımız dönəmdə və inşallah gələcək daha böyük əlamətlər. Bizim müasir indiki dönəmdə tamaşaçılar üçün yəqin ki maraqlı olar. İndi hansı hadisələr baş verir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin söylədiyi əlamətlərdən.
Və bizim bu hal-hazırki dövrdə deməli baş verən əlamətlər əsas ikinci qrup əlamətlərə aiddir. Bu da orta əlamətlər deyilir. Və bu əlamətlər baş verib, amma bunların deməli hələ qutarmayıb, davam etməkdədir bu hadisələr. Və bu hadisələrdən misal üçün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verdiyi, necə ki Cəbrailin hədisində bunun hədisin bir hissəsini söylədi ki, Cəbrail əleyhissalam soruşur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən ki, mənə qiyamət barədə xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamətin əlamətini, yəni soruşulan heç nə soruşandan çox bilmir. Və sonra Cəbrail əleyhissalam ardınca soruşur ki, bəs mənə onun əlamətləri fəxbirni an əmərətihə. Onun əlamətləri barədə mənə xəbər ver. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm burada bir neçə əlaməti qeyd edir. Deyir ki, əntəlidəl əmətu rabbətəhə. Qadın öz ağasını doğacaq. Və bu qadın öz ağasının doğmasını alimlər iki cür şərh edirlər. Bir cür şərh edirlər ki, yəni deməli qadın qızlar öz analarına ağ olacaqlar.
Ha, valideynin üzünə ağ olmaq.
Ağ olacaqlar və valideyn öz qızını doğacaq. Və qızı böyüyüb ona artıq ağalıq edəcək. Bunun bu bir şərhi budur. Digər bir şərhi isə deməli ağa öz kənizi ilə evlənəcək və ondan deməli doğulan uşaq sözsüz ki azad doğulur və nəticədə nə olur? Deməli qız azad olur və anası hələ də qul qalır. Yəni bu iki cür şərh eləyirlər və hal-hazırda həqiqətən də yəni bu qızların öz analarına ağ olması, yəni bu əlamətə.
Ümumiyyətcə bu hal-hazırda bizim yaşadığımız dönəmdə cəmiyyətin böyük problemlərindən biridir ki, evladların valideynlərə qarşı bu cür münasibəti, valideynlərin ağ olması, təəssüflər olsun. Sonra hansı əlamətlər var idi bizə, bizim dövrə aid olan?
Sonra başqa bir əlamət, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. həmən eyni olan hədisin, Cəbrani hədisində davam edir. Deyir ki, وَاَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِ يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ Və deyirsən, görərsən ki, əlamətlərindən, deməli, ayaq yalın, deməli, çılpaq və kasıb qoyun otaranlar, yəni çobanlar hündür binalar tikməkdə deməli yarışırlar. Və bu da hal-hazırda biz görürük ki, yəni bu hadisə, yəni bu hal-hazırda insanlar yəni hündür binalar tikməkdə yarışırlar və bu da əlamətə dəlalət edir. Həmçinin ikinci qrup əlamətlərə, yəni o əlamətlər ki, hansı ki, deməli baş verir və hal-hazırda dönəmimizdə davam edir. Bu əlamətlərdən biri də deməli yalançı peyğəmbərlərin artması. Yalancı peyğəmbərlərin çıxmasıdır. Və bu da peyğəmbərimiz salsan bunu da xəbər verib ki, və qiyamətin əlamətlərindən biri bu olacaq ki, 30 nəfər yalancı peyğəmbər çıxacaq. Və hər biri də iddia edəcək ki, mən peyğəmbərəm. Ancaq peyğəmbərimiz buyurur ki, mən peyğəmbərlərin sonuncusuyam, məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Və bu da dönəmimizdə bunu biz çox şahid oluruq ki, deməli insanlar deməli özlərinə peyğəmbər elan edirlər və bu da əlamətlərdən.
Elşən müəllim, bundan başqa digər gözlənilən böyük əlamətlər var ki, bu barədə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məlumat verib. Bax, bu gözlənilən əlamətlər hansıdır qiyamətdən öncə?
Deməli, digər əlamətlər üçüncü qism əlamətlərə aiddir bu və bu üçüncü qism əlamətlər qiyamətin böyük əlamətlərdir, siz qeyd etdiyiniz kimi. Və bu böyük əlamətlər əsasən 10-dur. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi kimi 10 əlamətdir və bu 10 əlamətdən deməli necə ki hədislərdə gəlir biri baş verərsə, yəni biri baş verdikdə digərləri onun dalınca sapa düzülmüş muncuq dənələri kimi ardınca gələcək. Və hətta hədislərin birində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ip qırıldıqda necə ki muncuq dənələri bir-birinin ardınca tökülür və qiyamətin böyük əlamətləri də bu cürdür. Və bu əlamətlər elə əlamətlərdir ki, bunlar hələ heç baş verməyib. Hələ gələcəkdə baş verəcək və bunlar baş verməyi artıq qiyamətin çox yaxın olmağına dəlalət edir. Və bu əlamətlər də əsasən 10-dur. İndi isə təfsilatı ilə bir-bir qeyd edək və Qurandan və hədislərdən dəlillərlə. Bu əlamətlərdən birincisi Mehdi əleyhissalamın gəlməsidir. Mehdinin gəlməsidir. Mehdi özü kimdir? Bu Mehdi deməli Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin nəslindən olan Həsən ibn Ali ibn Əbi Talibin nəslindən olan bir kişinin ləqəbidir. Və Mehdi sözünün mənası hidayət edən, yəni insanlara doğru yol göstərən deməkdir. Və bunun adı necə ki hədislərdə gəlir, Peyğəmbərimiz əsasən buyurur ki, adı mənim adımla, atasının adı mənim atamın adımla eyni, adı ilə eyni olacaq. Yəni Muhammed ibn Abdullah olacaq. Və bu elə bir dövrdə gəlacaq ki, elə bir dönəmdə gələcək ki, yer üzü artıq haqsızlıq və zülmlə dolu olan bir deməli
dönəm olacaq. Yəni fitnə fəsadla dolu olacaq
və bu insan gələcək əmnamanlığı bərqərar edəcək yer üzündə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur, səhih hədislərdən birində, deməli Əbu Davud və Tirmizi rivayet edən hədisdə Peyğəmbər buyurur ki: "Lə təzəhəbu dunya həttə yəmlikəl ərəbə rəculun min əhli beyti yuvati ismuhu ismi və ismu əbihi ismə əbi yəmləul ərdə adlən və qistan kəmə muliət cəvran və zulmən." Peyğəmbərimiz buyurur ki, ərəblərə mənim əhli beytindən olan bir kişi rəhbərlik etməyənə qədər deməli qiyamət qopmayacaq, yəni dünya dağılmayacaq. Və sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. açıqlayır yəni bu insanın kim olmağı, deyir, onun adı mənim adımla, atasının adı da mənim atamın adımla eyni olacaq. Və o yer üzünü, deməli yer üzünün haqsızlıq və ədalətsizliklə dolduğu bir vaxta gəlib, yer üzündə haqqı və ədaləti bərqərar edəcək.
Burada Şəmənin bir sual da meydana gəlir ki, gəlməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Onun göydən zühur etməsi, necə ki bəzi mənbələr iddia edirlər, yoxsa ki doğulması?
Yox, sözsüz ki, bunun biz zuhur gəlməsi dedikdə, üzə çıxması dedikdə, doğulu boya başa çatması nəzərdə tuturuq. Yəni, o adi bir insan kimi, uşaq kimi doğulacaq, böyüyəcək və böyüyüb boya başa çatacaq.
Yəni, hələ ki doğulmayıb, hələ ki
yox,
bu adlı
yox, yox, o qiyam gələcək. Bu, bunun necə ki, bəzilərin iddia etdiyi kimi, yəni qeybə çəkilib və hal-hazırda qeybdədir və gəlməsi bu düzgün deyil. Yəni bunu hal-hazırda əlimizdə olan, yəni mənbələrə əsasən peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri və Quranda, yəni bu barədə bir şey yoxdur və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm əgər belə bir şey olsaydı, sözsüz ki bizə xəbər verər. Necə ki İsa əleyhissalam indi gələcək öz yerində, İsa əleyhissalamın deməli zuhuru kimi. Qiyamətin əlamətlərindən, yəni böyük əlamətlərindən ikincisi deməli Dəccalın çıxmasıdır. Və bu Dəccal da deməli Adəm övladından olan bir kişidir və Peyğəmbərimiz s.ə.v. bildirmiş ki, hədislərdə bildirmiş ki, onun deməli yeryüzünə gəlib, yəni üzə çıxıb və yeryüzündə fitnə fəsad törətməsi deməli dünyanın yaranmasından qiyamətə kimi, yəni bəşər övladının görmədiyi bir fitnədir, fitnə olacaq. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. bu Dəccal barədə bizə necə ki özündən əvvəlki peyğəmbərlər kimi, yəni hər bir peyğəmbər öz ümmətini ondan çəkindirmiş və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizi çəkindirmiş və digər peyğəmbərlərin öz ümmətlərinə bildirmədiyi başqa məlumatları da peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə xəbər vermişdi. Və Dəccalın fitnəsinin böyük olmasına səbəb budur ki, Allah Taala Dəccala deməli qeyri-adi, yəni adi insanın bacara bilmədiyi xüsusiyyətlər verməsidir. Və bu da insanların azmasına səbəb olur.
Çox böyük bir hakimiyyət olacaq.
Çox böyük bir hakimiyyəti və həmçinin çox böyük bir qabiliyyət olacaq. Və bu qabiliyyətlərdən, misal üçün, yağış yağdırmasıdır, yerdən ot bitki bitirməsidir. Və hətta hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz aslında buyurur ki, yerin xəzinələri onun ardınca gələcək. Və o, deməli, sözsüz ki, mümin kəslərə, müsəlman...
Yəni, bir növ insanları sınağa çəkmək üçün, onların imanını yoxlamaq üçün.
Əlbəttə, sözsüz ki, yəni bu dünya həyatı onsuz da sınaqdır və ən böyük sınaqlarından biri bu sınaq olacaq. Və onun, deməli, Peyğəmbərimiz sənə buyurur ki, o qısa bir müddətdə bütün yeryüzünü gəzəcək. Lakin iki şəhərdən başqa Mədinə və Məkkəyə daxil ola bilməyəcək. Çünki necə ki hədislərdə gəlir, Məkkə və Mədinəni, ətrafını, sərhədlərini Əli qılıncı mələklər qoruyur. Lakin yenə də, yəni burada qeyd etmək lazımdır ki, yəni mömin insanları o azdıra bilməyəcək. Yəni o qəlbində şəkk olan, şübhə olan, yəni zərrə qədər nifaq olanları azdıra biləcək. Amma mömin insanlara gəlincə isə, hansı ki deməli Allahın ad və sifətlərini bilirlər və Allahı deməli yaxşı tanıyırlar, öz Rəblərini tanıyan möminlərə onun heç bir zərərə toxuna bilməz.
Yəni mənbələrdə qeyd olunur ki, həmən bu Dəccal Allahlıq iddiasında düzdür, olacaq
düzdür,
və insanlar bəs onu nədən tanıyacaqlar ki, bu onların Rəbbi deyil? Hə. Hansı əlamətlər var onun özünün?
İlk növbədə onun əlamətlərindən biri odur ki, deməli Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur hədislərin birində, deyir ki hər bir ümmət, hər bir peyğəmbər öz ümmətini ondan çəkindirib. Lakin mən sizə elə bir əlamət deyəcəm ki, bunu obusu digər peyğəmbərlər deməmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bilin ki o, yəni Dəccal tək gözdür. Amma sizin Allahınız isə, Rəbbiniz Allah isə tək göz deyil. Tək göz deyil. Və həmçində digər əlamətlərdən, yəni biz bilirik ki, Allah Taala möhtac deyil heç nəyə. Ancaq Dəccal isə yeryüzündə gəzəcək, dolaşacaq, yiyəcək, içəcək, onun yeməyə, yatmağa ehtiyacı olacaq. Amma biz bilirik ki, Allah pakdır, nöqsansızdır və Allah Taala heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Və bu kimi əlamətlərdən artıq insanlar biləcəklər ki, deməli, bu Dəccal yəni sözsüz ki Allah deyil və möminlərin deməli əsas burada deməli Dəccaldan
çəkinməyə bir nişanədir.
Tanınmış odur ki Allahın ad və sifətlərini bilməkləridir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə həmçinin Dəccaldan qorunmağın da yollarını bizə öyrətmiş və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki kim Kəhf surəsinin ilk 10 ayəsini və başqa bir rivayətdə gəlir ki son 10 ayəsini əzbər bilsə və o gəldiyi zaman, yəni Dəccal gəldiyi zaman oxusa, artıq onun fitnəsindən qorunmuş olar. Və Peyğəmbərimiz də başqa bir bizə xəbərdarlıq edib ki, əgər eşitsəz ki, o bir yerdədir, ona tərəf getməyin. yəni yaxınlaşmır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kişi özünə arxain olacaq ki, mən ona iman gətirməyəcəm, amma gedib onu görəndən sonra ola bilsin ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ona iman gətirir, bizi çəkindirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Qiyamətin böyük əlamətlərindən üçüncü əlamət, deməli İsa əleyhissalamın nazil olmasıdır, inməsidir. Və biz bildiyimiz kimi İsa əleyhissalam, deməli Allah təala bunu özünə tərəf qaldırıb, həm cəsəd, həm ruhla və necə ki Allah təala Quran-ı Kərimdə deməli bu barədə buyurur ki, deməli Əli İmran surəsinin 55-ci ayəsində buyurur ki, İz qaləllahu ya İsa inni mutawaffikə və rafi'ukə ileyyə və mutahhirukə minəlləzinə kəfəru. Allah təala buyurdu ki, ey İsa, həqiqətən mən səni bu dünya həyatıva son qoyacam və səni özümə tərəf qaldıracam və səni müşriklər, kafirlərdən deməli təmizləyəcəm. Və qiyamətin əlamətlərindən də biri budur ki, Allah təala yəni onun İsa əleyhissalamın inməsini qiyamətin böyük əlamətlərindən biri etmişdir. Və Quranda Allah təala deməli başqa bir ayədə Zuxruf surəsinin 61-ci ayəsində buyurur ki, "Və innəhu la'ilmun lis-saati." Həqiqətən o, yəni onun nazil olması qiyamətin əlamətidir. Və bu ayənin təfsirində bir çox təfsir alimləri, həmçində İmam Əhməd öz Müsnəd əsərində Abdullah bin Abbasdan gətirir ki, yəni burada deməli nəzərdə tutulan ayədə nəzərdə tutulan yəni əlamətin qiyamətin əlaməti dedikdə, yəni İsa əleyhissalamın nazil olması nəzərdə tutulur. İsa əleyhissalamın deməli nazil olmasında deməli əsas hikmətlərdən biri də İsa əleyhissalam o Məsih Dəccalın fitnəsinin çox böyüyüb və böyüyüb deməli hər tərəfi bürüdüyü bir vaxtda deməli Allah təala İsa əleyhissalamı nazil edəcək və İsa əleyhissalam deməli Məsih Dəccalı öldürməklə onun fitnəsinə son qoyacaq. Və sözsüz ki bu da Allahın yəni hikmətindəndir ki, Allah təala yəni belə istədi ki, Məsih Dəccal yer üzündə fitnə fəsad törədəcək və İsa əleyhissalam isə onun bu fitnəsinə nazil olub, onun bu fitnəsinə deməli son qoyacaq. Böyük əlamətlərindən dördüncüsü deməli Yəcuc və Məcuc tayfalarının çıxmasıdır. Və bildiyimiz kimi yəni Quran-ı Kərimdə Kəhf surəsində Allah təala bu tayfa barədə danışır və bu tayfa deməli, yenə də Adəm övladlarındandır və bu tayfa fitnə fəsad törətdiyinə görə Zülqarneyn adlı bir Allahın yəni, qulu, salih qulu Allahın əmri ilə bunları deməli, bir yerdə qapatmışdır. Yəni, sədd çəkib, üstlərinə sədd çəkmişdir. Və qiyamətin əlamətlərindən də biri budur ki, deməli, bu sədd qiyamətə yaxın söküləcək və bu tayfa çox sürətlə deməli yer üzünə axışacaqlar. Və bunlar bu tayfa çox güclü bir tayfadır və bunların deməli qarşılarına çıxan hər bir şeyi darmadağın edəcəklər və heç kəs onlara qarşı mübarizə aparmaq iqtidarında olmayacaq. Və bu barədə Allah Teala Ənbiya surəsinin 96-97-ci ayələrində buyurur: Hətta izə futihət yəcucu və məcucu və hum min kulli hədəbin yansilun və qtərəbəl vaqdul haqqu fə izə hiyə şəxisatun absarun ləzine kəfəru. Allah təala buyurur ki, yəcuc və məcucun səddi açıldığı zaman onlar hər bir dağlardan, yəni dağlardan axışıb gəldikləri zaman Allahın vədi yaxınlaşacaqdır. Və Allahın vədi yaxınlaşdıqda isə kafirlərin gözləri bərələcək. Yəni Ənbiya surəsinin 96-97-ci ayələrində. Və həmçinin hədislərdən, deməli Buxari və Müslimin Zeynəb binti Cəhş radiyallahu anhadan rivayet olunan hədisdə buyurur ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəfil onun yanına daxil oldu və dedi ki, vay olsun ərəblərin halına. Yaxınlaşmaqda olan şərdən dolayı. Və Peyğəmbər s.ə.v öz deməli, baş barmağı ilə şəhadət barmağını hələqə formasına salıb dedi ki, bugün Yəcuc və Məcucun səddindən bu hələqə boyda bir deşik açıldı. Və qiyamətin böyük əlamətlərindən beşincisi deməli, Kəbənin viran olunmasıdır. Və bu da böyük əlamətlərdəndir. Peyğəmbərimiz s.ə.v Deməli, Buxar və Müslimin rəvayət etdiyi, Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, yuxarrimul kə'bətə zussuveyqateyni minəl həbəşəti. Deməli, Kəbəni həbəşdən olan nazik ayaqlı bir kəs sökəcəkdir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, o Kəbənin deməli zinətlərini götürüb viran deməli oğurlayacaq və həmçinin onun örtüyünü sökəcəkdir. Qiyamətin böyük əlamətlərinin altıncısı deməli tüstünün çıxmasıdır. Və necə ki həm hədislərdə, həm də Qurani-Kərimdə, hətta bu barədə Duxan surəsi, yəni bu barədə var, bu əlamət barədə. Və göydən deməli böyük bir tüstünün gəlməsi və bu tüstü insanları bürüyəcək və bu bir əzab olacaq. Və bu da qiyamətin böyük əlamətlərindəndir. Duxan surəsinin 10-11-ci ayəsində Allah Teala buyurur: "Fərtəqib yevmə tə'tis səmâu biduxanin mubin, yaxşən nəsə hədə azabun əlim." Allah Teala deyir ki, Peyğəmbərinə, sən deməli göyün əzəmətli böyük bir açıq aydın bir tüstünün gələcəyi, göydən açıq aydın bir tüstünün gələcəyi günü gözlə. Və bu deməli şiddətli bir əzabdır. Və həmçində hədislərdə də Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurur ki, yəni qiyamətin əlamətlərindən biri də deməli tüstünün gəlməsidir. Qiyamətin 7-ci əlaməti, böyük əlamətlərin 7-cisi Quranın bir gecədə qaldırılması. Və bu da böyük əlamətlərdəndir. İbn Macə və Hakimin Hüzeyfədən radiyallahu anhuna rəvayət etdikləri hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, "Yadrusul İslamu kəmə yadrusu vaşiyyət thəubi. Hətta la yudra mə siyamun və la salatun və la nusukun." Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, paltarın rəngi itib getdiyi kimi, yəni vaxt getdikcə itdiyi kimi, İslam da unudulacaq və itəcəkdir. Hətta iş o yerə çatacaq ki, bilməyəcəklər oruc nədir, namaz nədir, qurban nədir. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) ardında buyurur ki, "Və la yusra alə kitabillahi fi leylətin." Yəni Allahın kitabı bir gecədə qaldırılacaqdır. "Və la yabqa minhu ayatun." Və ondan bir ayə belə qalmayacaq. Qiyamətin böyük əlamətlərindən 8-cisi günəşin gün batandan çıxmasıdır. Və Qurandan Ən'am surəsinin 158-ci ayəsində Allah Teala buyurur: deməli "Yevme yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanaha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanaha khayran." Allah Teala buyurur ki, o gün Rəbbinin bəzi əlamətləri gələcək və əvvəlcədən iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış kəsin iman gətirməsi artıq fayda verməyəcək. Və bu əlamət gəldiyi zaman, necə ki Quran-Kərim və hədis dəlalət eləyir, günəş məğribdən, deməli gün batandan doğduğu zaman artıq iman gətirənin imanı ona fayda verməyəcək. Əgər bundan əvvəl iman gətirməmişdirsə. Və sözsüz ki, bu ayəni görən hər bir insan, ayəti görən hər bir insan iman gətirəcək. Necə ki hədisdə gəlir. Və burada, yəni bu ayədə "Yevme yati ba'du ayati rabbika" deyəndə Rəbbinin bəzi ayələri dedikdə, necə ki hədis bu Qurana açıqlayır. Burada günəşin gün batandan doğması nəzərə tutulur. Necə ki səhih hədisdə Buxari və Müslimin rivayət etdiyi hədisdə deməli Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, qiyamətin böyük əlamətlərindən biri də günəşin deməli gün batandan doğmasıdır. Və insanlar bu əlaməti gördükdə iman gətirəcəklər. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, məhz həmən gün deməli əvvəlcədən iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış kəsin iman gətirməsi ona fayda verməyəcəkdir. Qiyamətin böyük əlamətlərindən 9-cusu deməli yerdən heyvanın çıxmasıdır. Və bu əlamətə də həm Quran, həm də sünnə dəlalət edir. Quran-ı Kərimdə Nəml surəsinin 82-ci ayəsində Allah Teala buyurur: "وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ." Allah Teala buyurur, deməli qiyamət onların başlarının üstünü aldığı zaman biz yerdən bir heyvan çıxardacağıq ki, onlarla danışıb və insanların ayətlərimizə iman, yəqinliklə iman gətirməməklərini desinlər. Onun vəsfi, deməli, çox iri bir heyvan olacaq. Hətta, deməli, deməli 30 dirsə qədər, yəni hündürlükdə belə bir rivayətdə gəlir. Və onun böyük iri ayaqları olması, tüklü olması və həmçində o insanla danışması, insanlara danışması gəlib hədislərdə. Bu heyvanın bir xüsusiyyəti olacaq ki, bu heyvan deməli kafirlərə, yəni Allaha iman gətirməyənlərə möhür vuracaq. Alınlarına möhür vuracaq və hətta hədisdə belə gəlir ki, yəni deməli bir kəs deməli bir nəsə aldıqda digərinə sual verəcək ki, bunu kimdən almışsan və o deyəcək ki, möhür vurulmuşlardan. Yəni bu heyvanın gəlməsində də məqsədlərinə biri budur ki, kafirlərə o deməli möhür vuracaqdır alınlarına və tanınacaq. Yəni həmin vaxtı möminlər qeyri-möminlərdən tanınacaqlar. Və növbəti əlaməti qiyamətin deməli 10-cu sonuncu əlaməti deməli Yəməndən od çıxmasıdır. Və bu od deməli adi, yəni belə hal-hazırda dövrümüzdə baş verən vulkan deyil, yəni çox əzəmətli bir od olacaq və hətta od o qədər böyük olacaq ki, və insanları bu deməli məşhərə toplayacaq. Yəni bir yerə toplayacaq. Və sözsüz ki, bu odun deməli çıxdığı vaxt, necə ki hədisdə gəlir, artıq yer üzündə yəni iman gətirən heç kəs qalmayacaq. Və məhz bu hadisələr baş verəndən sonra deməli qiyamət qopacaq. Və qiyamət də necə ki hədislərdə gəlir, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət ən şər insanların üzərində baş verəcək. Yəni yer üzərində artıq ən şər insanlar qalacaq. Və bu əlamətlər, yəni bayaq əvvəldə qeyd etdiyim kimi, deməli ardıcıl olacaq və biri baş verərsə, digəri onun ardınca dərhal və çox tez bir müddətdə baş verəcəkdir.
Şəməli, maraqlı söhbətə görə təşəkkürümü bildirirəm sizə. Tamaşaçılarımız üçün isə qeyd etmək istəyirəm ki, biz bugün ahirətə iman haqqında danışdıq və mövzu kifayət qədər böyükdür. Gələcək iki verilişdə də nəzərdə tutmuşuq inşallah ki, Elşən müəllimdən biz bu barədə söhbətimiz olacaq və onun bilgilərini, Allah Taalanın izni ilə bildiklərini də sizə çatdıracaq və sizi maraqlandıran sual, arzu, irad və təkliflərinizi bizim elektron poçtumuza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bu dəfəlik isə bizdən bu qədər. İnşallah gələn dəfə yenidən görüşmək və eşidilmək ümidi ilə. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.